Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 27-nji marty, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini diňler. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýärin. Minsk şäherinde polisiýa güýçleri 26-njy martda Belarusda bir günden bolan demonstrasiýalarda ýüzlerçe adam tutsak edilip urulyp ýenjilenden soň planlaşdyrylan protesto aksiýalarynyň öňüne aldy. Minsk şäheriniň Oktýabr skwerine protesto toplanan onlarça adam tutsak edildi. Polisiýa ofiserleri ýurdun beýlek şäherlerine hem prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy 26-njy martda planlaşdyrylan protestleriň öňünden gözlek agtaryş işleri bilen meşgul bolýarlar. Oppozisiýa guramçylar başda adamlar Lwautlan Gunurtan 25-nji martdaky protestleriň basylyp ýatyrylmagyna garşy protestde çykmaga çagyrdylar. Emma polisiýa we transport awtobuslary adamlaryň 26-njy martda köpçülik bolup toplanmagyna ýol bermedi. Belarusyň wesna adam hukuklar toplanyň aktivisti Tatyana Revyako Minsk şäheriniň köçelerini 25-nji martda prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy geçirilen protestlerde hasaplamalara görä 700 adam tutsak edildi diýdi. Revyako tutsak edilenleriň köpüsiniň urulanyny hem de medisina kömegi onu meýetä çolanyna etdi. Belarusyň jurnalistler birleşigi ygtyýar berilmedik demonstrasiýa barada maglumat taýýarlaýan 20 jurnalistiň hem tutsak edilenini aýtdy. Tutulanlaryň köpü 26-njy mart güni ýerden boşadyldy. Şol wagtda entegolaryň näçesiniň tutsakda saklanylýanlygy aýdyň däldip wesna aýtdy. Ýewropa birleşigi Belarus häkimetleriniň protestçilere garşy görýän ýogul çäreleri ýazgardy we golaýda tutsak edilen asudyr aýetler derhal azatlygy çykarmagy talap etdi. ABŞ-nyň Belarus häkimetleri 26-njy martda häkimetler demonstrasiýa Rusiýada tutulanlaryň äklesini boşatmaga çağırdy. Orsiýetiň uzak günler gorunda we Sibirde Rus oppozisioneri Aleksey Navalnyň ýol başlygyndaky korrupsiýa garşy protestler başlandy. Vladivostokda polisiýa adynan 30 adam tutsak etdi. Ýerli medeniýet ýetirýär işçileri 1000 çemmet adamyň şäher häkimetleri tarapyndan ygtyýar berilen protestde çykanyny habar berýär. Günorta Sahalinde bolan protestde 5 adam, protestden soň 9 adam tutsak edildi. Amur we Komsomolsk şäherinde 6 adam tutsak edildi. Planlaşdyrylan ýygnanyşyklar Navalnyň korrupsiýa garşy topary 2-nji martda premier-minister Dmitri Medvedewi korrupsiýada aýplanan hasabat çap edenden soň geçirilýär. 2011-2012-nji ýyllarda ortiýetde hökümete garşy ul demonstrasiýalaryň gurnalmagyna kömek eden Navalny Moskwanyň köçelerini öz sözleri bilen aýdylsa prezident Vladimir Putiniň ýakyn töweregindäki resmiýetleriň arasynda giň eýran korrupsiýa garşy 15,000 çemmet adam çykarjakdygyny aýdýar. Gurnalmaçylar bu protestleriň ortiýetiň 98 şäherinde geçirilmegine umyt baglaýanlyklaryny aýdýarlar. ABŞ-nyň harbylary 19-njy martda Awganistanyň bilen howa darbasynyň Kar Yasin'i öldürenligini tasdiklady. Yasin Al-Qaida'nyň lider hökmünde häsiýetlendirilýär we onlar sadam sol sandykdan Amerikan harbysyny öldüren hüjümlere jogapkar hasaplanýar. Pentagon 25-nji martda ul derejeli terror şahsyýatyna garşy darbanyň Awganistanyň Paktiýa welaýatynda urulanyny aýtdy. Soňky ýyllarda bu ýere ABŞ-nyň ýolbaşçylygyna köp howa darbasy urulypdy. Kırgız polisiýasy Odalky parlament deputatynyň tutsak edilmegine garşylyk bildiren adamlary dargytmak üçin ses granatlaryny ulandy. 25-nji martda kapma garşylykda noýabr ýerlenen prezident saýlawlary bilen bagly siýasy tartgynlygy güýçlenmegi netijesinde onlar sadam tutsak edildi. Sadır Japarovyň 25-nji martda 3 ýyllyk meýletin sürgünçülükden dolanyp gelende Bişkekde tutsak edilmegi sebäpli howpsuzlyk idarasynyň daşy işigine 500 çemmet protesto toplandy. Japarov 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamun almakda aýplanýar. Kyrgyzstanyň içeri işleri ministrligi 68 adam tutsak edilmegi alanyny habar berdi. Japarov Kyrgyz hökümetiniň ul derejeli resmiýetidi. Öňki prezident Kurmanbek Bakyýewiň geňeşçisidi. ABŞ resmiýleri 17-nji martda Mosulurlun howa darbasynyň arkasynda koalisiýa güýçleriniň duranlygyny tasdik etdi. Ýaşaýjylar bu darbada 200-den gowrak asuda adamyň öldürilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň 25-nji martdaky beýanatynda bu howa darbasynyň Irak-yň howpsuzlyk güýçleriniň talap esasynda Islam Döwlet toparynyň jeňçilerini we enjamlaryny nyşana almak üçin urulanyny aýdylýar. Ýöne beýanatda ölenleriň sany we howa darbasynyň anyk kaýsy ýurdun uçarlary tarapyndan urulanyny aýdylmaýar. Bu beýanat Irak goşunlarynyň 25-nji martda belki de şu waka sebäpli asudy ilatdan pidanyň kännigi üçin Gunwatar Mosul iýin almak kampaniýasyna ara kesme bereninden soň edildi. Şol gyýje Mosulyň Al-Jadidi trawyna anyk nämeleriň bolanlygy aýdyň bolmagyny galýar. Ýaşajylar koalisiýanyň howa darbasynyň partlaýjydan öldürilen ýük maşynyna ot düşürip partlaýjylar ýaranlygyny we partlamanyň maskalalardan öljaýlary ýumranlygyny aýdýarlar. ABŞ harbylar bu howa darbasyna aýdylan pidalar boýunça derňe öň başlananlygyny aýtdylar. Habarlardan